Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai. Tęsime pažintį su šventaisiais, o būtent šventuoju kunigu Jonu Marija Vianėjumi. Marijos radijas dažnai mini šį vardą, melsdamasis už kunigus, rožinio maldą, skirdamas kunigų sustiprinimui dvasioje. Ir turime nuostabią progą vėlgi pakalbinti kunigą Eitvydą Merkį. Ta pačia tema. Šventasis Jonas Marija Vianėjus, tikinčiojo žmogaus gyvenime, sakramentų teikime ir tuose tikėjimo keliuose, apie kuriuos retai kalbame viešai. Dabartyje, kai mes gyvename moderniame pasaulyje ir bandyti įsivaizduoti, jog ir dabar tą dvasinį dirvoną mums reikėtų arti įsikinkius ne plūgą, o kelmą ir eiti paskui tą kelmą. Tai kartais atrodo sudėtinga, bet Lietuvoje šiuo metu tikrai yra nepaprasta situacija dvasinio gyvenimo. Ir tie demonai, kurie trukdo žmonėms atsiskleisti, trukdo gyventi pilnutinį gyvenimą, Dievo kūrinio gyvenimą. Tie demonai, jie plėšo žmonių gyvenimus, plėšo širdis. Taip pat kaip ir Arso klebona, jam neleisdavo net išsimiegoti naktimis. Buvo laikotarpis, kai demonas brazdindavo tas medinės lentas, sienos, durų ir langinių ir neleisdavo jam net užmigti, tai tokia ataka. Na ir šitoj vietoj provokacinis klausimas. Dabar ir tada, ar ir dabar kunigams už visą tą padarytą dvasinį nuopelną, demonai taip pat keršyje, taip pat jūs persekioja, taip pat jūs kankina?
Geras klausimas, iš tiesų reiškia. Kaip pagalvoju savo, tai yra tiesa. Vienaip ar kitaip, jeigu mes, neveltui sako, prie smūklės, velniai savo išgriuvę, čia turbūt greičiausiai būtent iš Arso klebono, reiškia, yra pamokslų, nes jisai kaip tik labai kovojo, buvo 6 smūklės Arse, taip dėjo pastangas, kad visos 6 buvo uždarytos ilgainiui. Paskui bandė atidaryti kitas 7 ir tos nepavyko. Jis taip nuteikė parapiečius, kad iš tiesų ilgainiui smūklės, kiti ten tokie negeri dalykai išnyko šio parapijos. Tai va, tai sako, prie smūklės, tai iš tiesų velniai, demonai savo ilsisi, miega, nes jau jie darbą padarė. Bet sako, bažnyčių, tai jie ten zūja, dirbo po prakaitų. Tai iš tiesų, reiškia, atvirai pasakius, turbūt kiekvienam iš mūsų, reiškia, ir kunigui, ir tikinčiajam, ir taip toliau, einant ištikimai to Dievo keliu, jeigu tu nori būti jam ištikimas, ir jeigu tu neduodi miegot prie smūklės, žinot, tiems vat, sugulusiems, kurie darbą padarė ir trukdai jų darbą, visada kliūsi ir visada tau klius. Čia kaip taisyklė. Ir žinoma, šitoje vietoje, aš galbūt negaliu pasakyti, ačiū Dievui, tik tai džiaugtis galiu, kad man kartais, žinoma, būna irgi nemiego naktų ir visko, reiškia, žinot, bet taip, kad taip pultų kaip jį, kad ten, žinot, net ir lova buvo, reiškia, sakysim, padegta ir taip toliau. Tai šitaip aš, žinoma, tokių patirčių neturiu, ačiū Dievui. Bet sakysim, tokių mažesnių, kuklesnių patirčių, tai tikrai patiri, kai supranti kartais kažką tai tokio, pavyzdžiui, pasakei teisingo. Tai yra teisinga, tai yra tiesa per pamokslą kažkur tai. Bet tada velnės nori patikrinti, ar tai tavo gyvenime taip ir yra, ką tu sakai, ar tai yra tiesa tavo gyvenime. Ir tu matai, kad tik vos spėjai pasakyti ir čia pat gyvenime vyksta įvykis, kuris tikrina, ar tai, ką tu sakai, yra tiesa. Tai šitų dalykų tikrai esu nesiki patyręs ir tarkim su tuo jau susigyvenęs ir žinau, kad kaip reikia būti nuolankiam ir atsargiam, reiškia, nes jeigu vos tik tai kažkaip imsi galvoti, arba kaip didžiuotis, ačiū Dievui, Arso klebonas neturėjo progos didžiuotis, reiškia, jisai sako, aš neturėjau niekad tokios pagundos, nes jisai va tais gabumais nepasižymėdamas, jisai buvo labai nuolankus. Tai ypač tiem žmonėms, kurie galbūt yra apdovanoti labai, reiškia, tai žinoma, tada labai kas stovite, žiūri, kad nepultų, tada yra didelis pavojus. Ir žinoma, tikrai puola ir tikrina, ir aš manau, kad aš tik tai apie save galiu spręsti ir sakyti, kad kartais tikrai matai tikrų šėtono atakų, tikrai to žodžio prasme, kai po vienokio ar kitokio įvykio, reiškia, kažkas tai, arba žodžio, arba tai dar kažkas tave tikrina, ar tu tuo gyveni. Bet galbūt yra ir kitokių. Aš manau, kad jeigu paklausinėtume turbūt ir kitų kunigų, ir tikinčių, tai turbūt mes visi susidurėm su tomis patirtimis. Ir šiuo atžvilgiu Arso Klebonos tai tikėjo kaip Dievo buvimu, taip ir Šėtono buvimu lygiai taip pat tikėjo. Ir jo veikimu, ir jo gale, ir, sakysim, pasitikėjo Dievo, sakysim, meilį ir jo viršenybę virš visko, bet iš kitos pusės žinojo ir to piktojo darbus, ir jis buvo perpratęs gerai jo tą taktiką. Tai šiuo atžvilgiu tas yra tiesa, o dabar, pavyzdžiui, man gražu, kad vat, jisai iš tiesų tas, na, sutikdavo tos paprastus žmonės kartais. Ir jisai jiems, na, sakydavo apie tai, kad, reiškia, tiesiog labai tokiais vaizdžiais, pavyzdžiais kalbėdavo apie tai, kas laukia, sako, vat, sako, nusidėjėlis, tai sako, yra maždaug kaip dūmtraukis, kuriame, žinot, suodžių ten priaugia, taip ir taip turi, sako, reikia išvalyti, reiškia, žinot. Ir taip toliau, jisai tą nuodėmės baisumą jautė visą esybę, bet iš kitos pusės jisai ir matė tą Dievo meilės, tas gailestingumo, reiškia, grožį ir koks žmogus būna gražus, kai tas vat, to dumtraukio pavirsta, reiškia, iš tiesų, galima sakyti, tokiu gyva gėle, išvytinčia ir žydinčia, reiškia, žinot, tai kuris sutverta į Dievo paveikslą ir panašumą, reiškia, žinot, sakysim, visą žmogus, kuris yra sutvertas į Dievo paveikslą ir panašumą. Ir ta kiekviena gėlytė, kurie spindi tą Dievo kurėjo grožį, kaip ta lelyje, apie kurias Jėzus kalbėjo. O tai tada jisai, žinoma, parodydamas ir vieną, ir kitą, ir tą šviesią medalio pusę, ir tą tamsą, parodydamas kontrastuodamas, taip jis labai paveikė, iš tiesų, nu, paliesdavo žmonių širdis ir kalbėdavo. Taip ir už tai, nu, to atsivertimo buvo gausu, nes jisai, nu, jis tikėjo, jis buvo tikintis kunigas, va kas svarbiausia. Jis buvo tikrai tikintis. Ne tai, kad ten mes, žinot, aš seminarijoje prisimenu, mes mokomės, būna ten dogmų, reiškia, tikėjimo tiesų, reiškia, kažkokį vienai kaip. Aš puikiai atsimenu ir pats, kaip vieną gražią dieną, reiškia, atradau Marijos paėmimo į dangų dogmos, kaip čia pasakyti, tarsi esmę. Seminarijoje laikiau egzaminus, gavau 5, kaip tais laikais būdavo, tokiam pažymiu, reiškia, būdavo, nu, sakysim, gradacija, tai būdavo, viskas atrodo puikiai gerai, išlaikiau egzaminą, žinau, tas dogmą, žinau, argumentus. Iš švento rašto, iš bažnyčios tėvų ten, reiškia kitą, proto argumentus, atsakiau viskas ir galėčiau ir dabar pakartot atrodytų. Bet savo visą esybę, savo kiekvienų sanarėlių aš tos nebuvau perpratęs. Protas taip, kažkiek, nu, atmintis, protas taip, bet to nebuvau perpratęs. Ir vienas ik, būdamas kaime irgi panašiai taip, vat kaip, nu, ne visai kaip Arise, bet beveik kabeliuose, kažkada tai... Atostogaudamas, reiškia, su parapiečiais, su Jonų bažnyčioje ten būdavo stovyklos, vykdavo, kaip tik gyvendavo. Ir mane pakvietė į atlaidus, į šitą, į Marcinkonis, sakyti atlaidams pamokslo. Na ir aš pamaščiau, reiškia, pamaščiau tada kažkaip galvojus, ką aš tiems žmonėms vat, pasakysiu. Ir vat tada bemastydamas, besiruošdamas tiems atlaidams, sakydamas pamokslo savo tiems žmonėms, kurie kabeliuose susirinko, aš tada tarsi atradau. Naujai atradau ir švento rašto tekstus. Atradau ir tuos proto argumentus ir viską. Visa savo esybė, aš galima sakyti, kiekvienu savo nareliu pajutau, kad kitaip ir būt negali. Marija buvo taip fizinė prasme su Jėzum saugus per virkštelę, jos iščiose jisai buvo. Kad jinai buvo taip dvasiškai suaugus su juo, kad jeigu Jėzus prisikėlė, tai jinai negali būti neprikelta. Tai tiesiog negali nebūti neprikelta. Ir man pasidarė viskas aišku kaip diena. Bet sakau, tai vienas yra dalykas, kai yra proto argumentai, kai, vat, sakau, išlaikai egzaminus, tai yra vienas dalykas, kai visa savo esybė suvokė šitai. Tai va, reikėjo, tada jau turbūt jau aš buvau prakunigavęs kokį gal 10 metų, reiškia, žinot. Reikėjo, kad praeitų tiek laiko, kad aš visa esybė suvokčiau tą tikėjimo tiesą. Galima sakyti, o tikrai to žodžio prasme, patikėčiau tikrai, nebe vien protu, kad kažkur kažkas sakė, kažkaip yra pasakyta, bet dar šalia daugybė bejonių, reiškia kažkokių sukasi, o gal čia visai kažkaip kitaip galėtų būti, arba buvo kitaip. Tai toliau, o tuo tarpu taip, kad už tą tiesą jau gali numirti. Tai vat taip ateina šitie dalykai, sakysim, ne iš knygų dažniausiai, va, būtent ateina, kad jis pačiu netikėčiausiu būdu. Ir vat Arso Klebonos, aš įsivaizduoju, jis buvo vat tas paprastas, tas kaimo vaikas, kuris ne tiek protu suimė tas tikėjimo tiesas, tas teologinės, tas dogmas ir viską, bet visa širdimi jis suimė, visa savo esybė, kiekvieno savo sanarėlių. Jame viskas buvo tarsi įsikūnijusi tą teologiją, žinot. Ir paskui tada iš tos vat, išsikūnijusios, tos iš širdies plaukiančios, taip jisai ir visai gražius pamokslus sakydavo, aš sakau, skaičiau jo pamokslus. Tikrai ten nuostabus turinys yra, reiškia, ten nėra, sakysim, giliausios teologinės tiesos, jisai net kaimietį sutikęs, matydamas jį besimeldžiantį. Vienas jis stovi, žiūri jį ir sako, žiūriu, ką tu čia dabar darai, sako. Nei poterių kalbi, nei lūpos juda, nei nieko, sako. Sako, ką tu čia taip ilgą laiką darai? Sako, aš žiūriu į jį, o jis žiūri į mane. Tai va, tai paskui Arso klebonas per pamokslus, o taip labai praktiškai žmonėms ir sako, sako, va, žiūrėkit, tas kaimo žmogus, va, čia yra tikroji malda, mums to reikia. Jis yra tabernakulį, Jėzus yra gyvas Eucharistijoje, aš žiūriu į jį, jis žiūri į mane, va, ir nuostabiausia malda. Tai žinoma, jis va taip labai praktiškai žmonės pamokydavo ir paprastų dalykų, ir maldos, ir dorybių, ir kalbėdavo apie dorybės, ir apie pomirtinį gyvenimą, ir kas mūsų laukia, ir apie dabartinį gyvenimą. Ir va taip, sakysim, veikdavo, bet jo ne tiek to pamokslo važiuodavo paklausyti visi, bet būtent pas jį važiuodavo atlikti iš pažinties. Nes jisai, kaip pasakydavo, skaitydavo tarsi iš knygos žmogaus širdį. Jisai turėjo tą vidinę tokią įžvalgą, kai jis jau matydavo, kaip žmogus atsiklaupęs prie klausyklos langelio, galbūt dreba, kartais nedrįsta pasakyti, ir jisai už jį tiesiog imdavo vardinti jam nuodėmes ir sakyti, ką jis yra padaręs. Nes jis jau Dievo šviestas matydavo, kaip toj knygoje išskaitydavo ir tas, žinoma, be galo stebindavo visus. Ir tuo pačiu, žinoma, tai labai keisdavo gyvenimą. O žmogus, kai išsilaisvina iš to kalėjimo, žinot, kai jis patiria tą džiaugsmą, nu tai tada jis ir liūdija. Tai vat, kaip buvo, pradžioj, kaip tik pradėjo darbuotis, tai ten tik tai atvažiuodavo kokie 7, 10, paskui 70, o paskui per metus apie 100 000 maldininkų į tą Arso kleboną. Tai vat, viskas kaip sklido. Tie žmonės, kurie patyrė tą išlaisvinimą iš nuodėmės, tą vidinį džiaugsmą, jie nuvažiavę tuo džiaugsmu tryško, dalinosi su savo parapijų, su savo giminaičiais, parapijų žmonėmis, su giminaičiais, su visais kitais aplinkiniais. Ir tuo pačiu ta džiugioji naujiena va taip sklido. Nu, va, faktiškai taip turėtų sklysti ir šiandien. Ir jinai taip ir sklinda. Jeigu mes iš tiesų atrandam, atliekam išpažinti arba bet ką kitą darom ir atrandam gyvą į Jėzų. Ne knyginį aš pavadinčiau, bet gyvą į Jėzų, kai atrandam, nu tai negali nepaliest. Tada tas paliečia ir tada perima ir va tada nebegali, kaip sakant, tylėti ir tada savaime ta džiugioji naujina plinta, veikia jinai, ir Jėzus dirba savo darbą. Tai iš tiesų atrodo viskas, dabar kartais mes ten kūrėm pastoracinius planus, ten reikia tą daryti, ten tai pas Arso kleboną, kaip čia pasakyti, ne jokių ten ypatingų planų atrodo nebuvo, ne nieko, bet matė keletą įdų, kurias reikia, pirmas tikslas, reikia išgyvendinti jas. Nu, vat ir ėmėsi maldos, ėmėsi pasninkų, ėmėsi kitą. Pergyvena, kad ne, bando pabėgti, reiškia, žinot, vėl grįžta ir vėl sutelkia pastangas ir vėl toliau dirba tą tokį vidinį nematomą darbą, reiškia, žinot. Ir viskas keičiasi paskui.
Laidoje dalyvauja kunigas Eitvydas Merkys, jį kalbina Liutauras Serapinas. Dabar kviečiame trumpam pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
Oh.
sunki tema yra kalbėti apie šventuosius, dar sunkesnė tema yra kalbėti apie mistikus, o jau ypatingai sunki tema yra kalbėti apie šventąjį Joną Mariją Vianėjų. Ir tikrai ta užduotis radijo bangomis žmonėm liudyti apie bažnyčios lobius, kurie buvo kažkada ir kad tai, kas buvo kažkada labai labai senai, prieš porą šimtų metų, kad ir šiandien yra tas pats lobis, reikia turėti talento. Aš manau, kad radijo klausytojas pats padarys išvadą. Ar šitas laikas praleistas prie radijo imtuvo, ar jisai buvo prasmingas, ar buvo praradimas. O kaip jums atrodo, kunigė Eitvydai? Praradimai. Vat tie prarasti žmonės, arba prarastas laikas, arba prarasta gyvybė, arba prarasta, sakykime, dora, prarasta ramybė. Laidos pabaigai. Kaip jums atrodo? Kieno valioje? Kunigo nuodėmklausio? Penitento, kuris tai išpažįsta, viešpaties, šventųjų palydėjimo? Kaip visa tai sueina? Iš kur visa tai ateina? Kad ir ta paprastai žodžiais vadiname susitaikinimo malonė. Bet iš kur jie ateina? Kas yra svarbiausias? Kodėl? Kodėl žmogui taip yra svarbu tas susitaikinimas su Dievu? Taigi Dievas ant mūsų nepyksta ir mes dažnai nepykstame ant jo. Ale murgdomės po tą arso gyvenvietės purvyną tokį. Vat. Kodėl taip yra?
Iš vienos pusės tai slepinys. Didysis, sakyčiau, slepinys. Nevelto Jonas Paulius II sako, misterium in equitatis. Nuodėmės irgi to nuopolio ir visko, tai irgi yra slepinys. Kodėl žmogus nupuolė, kodėl jisai susitaiko. Vienas susitaiko čia, šiandien kitas, žiūrėk, nesusitaiko, kažkaip miršta užkėtėjęs toj nuodėmį. Tai yra tikrai slepinys. Čia, kaip jūs ir minėjot, sueina daug komponentų. Dievo veikimas, malonė, žmogaus laisva valia ir tuo pačiu mūsų, reiškia, šalia esančių žmonių, kaip įrankių irgi, per kuriuos veikia Dievas, arba jisai gali veikti, arba jisai mes jam trukdom kartais. Čia susideda daug komponentų ir kiekvienas atvejis yra ant tiek nepakartojamas, unikalus, kad negali taip atsakyti. Visada lieka slėpinys, bet viskas žinoma, jeigu taip teologiškai sudėliojant, tai viskas ateina nuo aukštybių tėvo, viskas ateina per kažką, per Jėzų Kristų pirmiausia, kaip jo vienintelį sūnų ir tarpininką tarp Dievo ir žmonių. Paskui ateina per sakramentus, per žmonės, gali ateit per akmenį net. Dievas gali prakalbėti, sako, jeigu šitie tylės, akmenį šauks. Dievas gali bet kokiu būdu prakalbėti. Ir yra kita pusė. Dievas, kuris kalbina per kažką, ir yra tas, kuris kalbinamas. Ir kodėl jisai atsiliepia ar neatsiliepia? Kodėl jisai išgirsta ar neišgirsta? Slėpinys. Niekad negali pasakyti. Tikrai tik tai gali galvoti, kad tai nėra kaltės Dievuje. Dievas tikrai yra tas, kuris tikrai kalbina, nes jis yra meilis, negali palikti žmogaus abejingoj būsenoj, toj tokioj, va, sakysim, pavojingoj būsenoj, pražutingoj būsenoj, toj nelaimingoj būsenoj. Jis negali palikti, jis yra meilė, jis nori pakelt, prikelt, ištraukti iš viso to. Bet yra ir mūsų laisva valia, kaip Augustinas sako, Dievas sukūrė mane be manęs, bet negali išgelbėti manęs be manęs. Reikia ir mano atliepimų. Ir kodėl tos mano durys uždarytos ir neatsidaro, Dievas tai tikrai sako, stoviu prie durų ir beldžiu, kaip apreiškimo knygoje pasakyta. Stoviu ir beldžiu. Tai jisai tikrai beldžia tas duris ir laukia, sako, laukiu, kol atidarys. Jis nėra tas kaip vagis, kuris eina, veržiasi, laužia, apiplėšia. Jis ateina tas, kuris gerbia mūsų tą laisvą valią. Jis laukia prie tų durų, jis laukia, kol atidarysim. Ir vat visada lieka slėpinys, o kodėl vienas atidarė, kitas netidarė. Kodėl dabar atidarė? Kodėl vėliau atidarė? Kodėl iškart netidarė? Kodėl reikėjo tiek daug belsti? Visada lieka slėpinys. Ir žinoma, iš tai atsakyti negali, bet faktas vienas, kad tikrai Dievas nėra abejingas. Dievas nepalieka žmogaus likimo valiai. Dievas, na, sakysim, beldžiasi. Vėlgi šventas Ignasas savo dvasinėse pratybose jisai kalba apie tą dvasių skirimą, apie tą dvasių veikimą. Ir ten vėlgi akivaizdu matosi, kad, kaip jisai sako, jeigu žmogus eina geru keliu, sakysim, eina nuo dorybės prie dorybės, tada Dievo dvasia veikia ramiai. Tada apguodžia, drąsina, stiprina ir veikia ramiai. Šetonas tada tave purto, gazdina ir taip toliau bandydamas tave sulaikyti. Ir visiškai sako atvirkščiai yra. Jeigu žmogus eina nuodėmės keliu, tolsta nuo Dievo ir tada ramybė, štylis, kaip sakant, viską. Ir kartai žmonės sako, o man kaip gerai, aš sako, aš neturiu jokių problemų, jokių rūpesčių neturiu, sako, nieks man, tai bais, tam tikra prasme, tai yra baisi situacija, tam tikra prasme. Nes šetonas tada nutilo ir nėra to Dievo sukrečiančio kalbėjimo, nes tu tame, tai kai man tai pasako, tai aš iškart tik tai galvosiu, nu, taip ilgai nebus. Tikrai tada žmogelį jau tu jau lauk per kūno iš dangaus, kaip sakant, nes jau tu taip esi laimingas toj nuodėmiai, tam purve sėdėdamas, reiškia, tu toks laimingas, kaip mūsų rektorius būdavo sakydavo, reiškia, žinot, ten kartais, nu, ne, ties, gal nekartosiu. Tai žinot, mėšlinė iš tiesų būnant ir būt laimingu, tai, nu, tai negalima, sakysim, ir tada nori parodyti. Ir va tada, žinoma, kartais sukrečia, kaip tą Paulių prie Damasko, kaip Ignasą prie Pamplonos, reiškia, sviedinys į koją, kaip trečią, ketvirtą, kartais taip sukrečia, kad žmogus atsikvošėtų, suprastų, sustotų ir rimtų mąstyti. Tai žinau, ramybė nelygi. Vienu atveju gali būti širdies ramybė ir būti nuostabus Dievo malonės veikimas, ir kitu atveju gali būti ramybė, viskas ramu, bet pasirodo, ten yra piktojo, kaip čia pasakyt, ta duota ramybė tokia, kurie jis tik tai džiaugiasi, ir taip turiu. Tai Dievas tikrai tokiais atvejais visą laiką įsikiša. Jisai stengiasi žmogų prakalbinti. Jis visada stovi prie durų ir beldžia, švelniai, gražiai. Bet jeigu jis niekaip neišgirsta, jeigu jam reikia, tai vis garsiau, galbūt ir garsiau. Nesilaužia, laukia, kol atidarys. Gerbia mūsų vidinę laisvę. Tai yra faktas. Bet iš kitos pusės ir nepaliauja belsti. Ir nepaliauja keisti to būdo, kaip prisibelsti. Taip kad, žinot, galima būtų kalbėti vėlgi daug ir ilgai, reiškia, apie sakysim, tas mūsų lietuvių liaudės pasakas kartais, žinot, mes irgi taip. Visada man tas įvaizdis apie ožiukus ir apie tas, žinot, oškytę, kuri paliko tos ožiukus namuose ir vilkas atsėlino ir beldžiasi. Šetonas irgi, reiškia, bet jis, žinot, ką jis daro, vilkas? Pasibeldė, a, čia nemamytė, keliauk sveikas, reiškia, žinot, ožiukai. Eina plonint liežuvį. Eina vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. A paskui galų galia taip nuplonino, kad nebeatskyrė, kur vilkas, kur oškytė, kur mamytė. Ir įsileido, ir prarijo ožiukus visus, žinom, nu, ten paskui tolimesnė pasaka. Vis tiek tai nepabaiga, tai lygiai taip pat ir net jeigu ir praryja, tai žinom, kad nepabaiga, tai yra visada išgelbėjimas. Bet iš kitos pusės, ir pamoka mums, nuostabi liaudės, galima sakyti, išminties pamoka. Šetonas yra tas, kuris dailina liežuvį, kuris plonina liežuvį, kuris bando prisitaikyti prie to tokio subtilaus, gudraus kalbėjimo, reiškia, kad nebet pažintum, kur čia yra tiesa, kur čia melas. Ir kaip Ignacas paskui dvasinėse pratybos ir sako, taip prisitaikęs prie maldingos sielos, kartais, reiškia, gali būti įkvėpti net ir pasninkus gali net ir betodariškas maldas, daugą gali įkvėpti. O paskui, sako, po truputėlį prisitaikęs prie maldingos sielos, jisai ima vesti savo keliu jau. Truputėlį ir tada, o gausim pasninkus. Gausim čia, žinot, betodairiškai, žinot, arba ten kažką mal. Ir žmogus tada paskui gali paklysti, nueiti klyskeliais, pakengti savo fiziniai sveikatai kūną, o paskui sako, dvasia stipriau, kūnas silpnas. Nusilpo kūnas, tada visos oškos jau ant to medžio ir lipa, reiškia. Tai čia yra tos piktojo apgaulės. Va Tarso klebonas šiuo atveju, jis iš tiesų buvo išmintingas, jo ta išmintis buvo praktiška, labai konkreti ir labai gyvenimiška. Ir jisai va šitos dalykus perkasdavo labai greitai ir labai žmonėms aiškiai mokėdavo atsakyti ir paaiškinti. Na va, tai šiuo atžvilgiu ir mums reiškia, ir lygiai taip pat reikia šetono veikimo taktiką perprasti ir tą Dievo, sakysim, gailestingumą ir jo meilę suprasti, kad net tada, kai ožiukai buvo praryti, kaip toj pasakoj, ne viskas pasibaigė, bet tolimesnė paskui buvo, kaip sakant, išgelbėjimas ir visa kita. Tai lygiai taip pat ir mes esam išgelbėti ir vat Dievas yra tas, kuris atėjo, atsiuntė savo sūnų mūsų gelbėti. Ir jis be paliovos per jį mus beldžiasi į mūsų širdis. Nuolat beldžiasi, bet laukia, kol mes atidarysim. Rankena yra iš mūsų pusės. Mes net yra tas garsus paveikslas, kur Jėzus stovi prie durų, prie beldžia, bet rankenos nėra duryse. Durų rankena yra viduje. Mes turim atidaryti jam duris. Kodėl netidaromos tos durys iš vidaus? Aš negaliu atsakyti. Aš galiu tik tai bandyti kartais iš tam tikros patirties nuvokti, ieškoti priežasčių. Kodėl net neišgirsta? Ką dar reikėtų daryti, kad išgirsti? Galima galvoti. Bet yra slėpinys. Ir mes galim dėti visas pastangas ir nieko nepasiekti. Ir galim, atrodo, kitas tik nieko nedėdė pastangų nuostabius rezultatus turėti. Galutiniam rezultate veikia Viešpats, bet žinoma, nebe mūsų tinginysės jis nepalaimina. Žinoma, jeigu mes nieko nedarysim, tai negalvokim, kad kažkas bus padaryta už mus. Mes irgi turim tą nenaudingo tarno darbą nuveikti, sakom, esam nenaudingi tarnai, padarėm, ką privalėjom padaryti. Kažką privalom padaryti, kažką turim padaryti, tą ir turim padaryti. O jau paskui, kaip sakant, augimą duoda Dievas.
Ačiū Jums už visus tuos įvaizdžius, kuriuos sukūrėte mums ateities gyvenimui. Mielas kunigė Eitvydai, ačiū Jums ir už pasirinktą pavyzdį šventąjį Joną Mariją Vianėjų. Manau, ir savo gyvenime Jūs turėjote galimybę šį nuostabų šventąjį pažinti labiau negu kad galima turbūt papasakoti ir eteryje. Daug lieka paslapčių. Bet dėkuoju už tai, kuo pasidalinote. Ir labai džiaugiuosi, kad yra Lietuvoje kunigų tokių, kurie galėtų būti arso klebonais. Galbūt nepakankamas pas mus dar arsas. Galbūt dar Eitvydas man mojuoja ranką ir sako, kad gal per daug. Bet realiai ir blaiviai žiūrint į dabartinę Lietuvą, mes akivaizdžiai matome, kad tikėjimo kelyje yra labai dideli arimai, dar net nepaliesti. Nepaliesti kunigų, nepaliesti vienuolių, nepaliesti ir pasauliečių rankos. Ir iš tikrųjų, jeigu šiuo metu mes tik arėme tą lauką, tai turime turėti daug jėgos, daug svajonės, stiprybės, kad tikrai tą sėklą turėsime į ką įberti ir tą sėklą išauks. 25 metai dvasinio gyvenimo statyme yra turbūt labai nedaug. Kaip Jums atrodo?
Čia apie mane. Taip, 25 metai tai jau šis beitas. Reikia pripažinti. Na, čia šitoje vietoje nelabai tinkama prisiminti, bet kartais prisiminsiu tokį vieną pasakymą kartais apie kunigus, sako. Tai man jau dabar tas pavojus lypi. Sako, pirmuosius 7 metus kunigas joja ant velnio. Kitus 7 metus kunigas eina šalia su velniu. O likusius 7 metus velnės joja ant kunigo. Tai aš atvirai pasakius, va dabar esu tam etape, tai žinot, jokauju. Tai jeigu kalbate apie mane, tai čia žinot, panašiai tai Parso klebonas jokaudo. Galbūt net iš jo laikų, iš jo pamokslo, va tokie šmaikštūs pasakymai, tokie įvairūs, nuostabūs, kartais va tokie įvaizdžiai. Iš tiesų tai yra paimti iš Arso Klebono pamokslų knygos, nors aš dabar nesiminu, kai tą knygą skaičiau, ten tikrai tokio atrodo nebuvo, bet labai, jeigu netiksliai, tai tikrai labai panašiai kalbėdavo jisai. Tai va, tai šiuo atvilgiu 21 metai, o Arso Klebonos 41 metus iš viso kunigavo. Tai šiuo atvilgiu tai jau, skaitykim, nu, pusė to, o pasižiūriu, žinot, kas padaryta, tai kažkaip tai skistoka. Atvirai pasakius, tai žinot, tai tada aš kažkaip galvoju savo, tik tai vat atgailoti belieka. Žinot, sakysim, supranti, kad nu, ką dar galiu daryti, vat, ir vėl Ignaco čia būtų jau tas, kažką darau, bet ką galėčiau daryti daugiau visada gyvenimą ir tuo, ką galėčiau daryti daugiau dėl Dievo, dėl bažnyčios, dėl artimo, dėl žmonių, dėl sielų, ir žinoma, neužmirštant savęs, be abejo, lygiai taip pat sako, ką padės Ignasas, jeigu visą pasaulį laimėsi, bet tavo sielą kęs nuostolį, tai žinoma, neužmirštant ir šito. Tai žinoma, diena iš dienos galvoja, ką dar reikėtų daryti, ką dar galėtum daryti, kur dar nepadaryta kažkas tai tokio. Ir žinoma, manau, kad ir šita pati laida, kurią man privertėt, žinot, susimastyti ar mintimis sugrįžti prie Arso Klebono, žinot, taip kartais prisimeni vieną kitą, bet taip tiesiog vat, valandėlę pabūti man tarsi su juo, čia vat, prieš akis studijoje kryžių matau, žinot, ir vat, kažkaip ir prisimenu ir jį, bet nuolant, juk jis irgi vis laik dažnai rankose irgi vat, taip stovi ir turi kryžių kartais. Tai supranti, kaip jisai susigyvenęs buvo su nukryžiuotoju, tai žinot, žvelgi vat, ir vat, proga yra tarsi prisiliesti. Tam tikra proga, prisisičiau prasme, yra proga ir man vidiniai tarsi atsinaujinti. Nes aš kaip jau minėjau, kad kai kartais kažką kitiems sakai, pasakoji, būna kartais nejučiom jauti, kaip tu ir sau kažką pasakai. Jeigu pasakai kažką labai išpuikęs ir labai viską, tuoj pat yra tas, kuris prokuroras, kuris patikrina, ar čia viskas tvarkoj. Žinoma, o jeigu kalbėjai tik tai taip žavėdamasis, tai bekalbėdamas, be mąstydamas apie Arso Klebono, tarsi naujai užsidegė noru sekti to švento kunigo pavyzdžių. Tai aš tam tikrą pasmetį galiu padėkoti už tai, kad nu, pakvietėt, sakysim, pakvietėt pakalbėti apie šį šventą ir man prisiminti jį. Aš tiesiog buvo proga prisiminti tai, kas mano, sakysim, širdy, galvoj, per amžius vat, susigulėjo, išliko ir dabar, kaip toj evangelijoje pasakyta, yra skrinio daug ir daiktų, bet sako, juos ir naujų ir senų reikia pakilnoti kartais, kad žinot, kad nesupelytų. Nes bažnyčios lobynė, toj skrinioj, sakysim, kurį mes važinam bažnyčios tradiciją iš didžiosios ir raidės, tai yra žinoma Jėzus, bet yra dar ir tas kitas lobynas šalia Jėzus, tas šventųjų lobynas, dar žinot, irgi, tai yra tokia turtinga skrinė, reiškia. Ten yra tiek visko daug, bet mes kartais tiesiog leidžiam, kad ten gulėtų šimtmečiais viskas ir nepakilnojam. O matau, kai nekilnoja, tai mes žinom, kad, pavyzdžiui, jeigu drobulių moteris nekilnoja, tai ir kandys įsiveisia. Ir kartais tiesiog susigūli ir sudyla, nu, vat, žinot, būna nepervieniok medžiagos. Ir vat, retime pagulėjo ilgesnį laiką, žiūrėk, ir ta jau nieks nieko nedarė, atrodo. Gulėjo tiesiog medžiaga nieko, bet vieno to gulėjimo atsirado jau skilė, kaip sakant, jau toj vietoj audeklas yra pažeistas, trapus. Reikia viską pravėdinti, reiškia viską pakilnoti. Tai tam tikra prasme, vat, ir tuo šventuosius iš to lobyno, reiškia kartais iškeldami, apie juos pamastydami, mes tarsi, žinot, pakilnojam tą viską, kad neleidžiam užsigulėti, nes iš tiesų tai yra neįsakomi lobiai. Yra, reiškia, Jėzaus, to gyvojo Jėzaus. Juk iš tiesų, kas tai yra šventieji? Tai gyvasis Jėzus istorijoje, kuris yra, pasilieka ir veikia. Tai mes, kilnodami ir prie jų prisiliesdami, mes tuo pačiu tam tikrą prasme ir prisiliečiam ir prie Jėzaus. Aš per šventuosius, man visada žavi, reiškia, tas šventųjų degimas. Aš visada, žinoma, turiu tokį posakį, sako, niekad nesekit šventaisiais, bet sekit Kristumi, taip kaip sekė šventieji. Nes jeigu mes kopijuosim kokį dabar kaip, Arso Klebono programa buvo tokia. Arsas buvo toks miestelis. Tai mano dabar parapija tokia, aš dabar darysiu ten tą patį. Ir nieko nebus iš to. Jeigu mes bandysim kopijuot, dabar yra kitas laikas, kitos aplinkybės, visai kitokie iššūkiai, ir reikia galbūt visai kitokių metodų ir visai kito būdo. Ir šiuo atvilgiu klausti visada šventosios Dievo dvasios, ką aš turiu daryti šitoj konkrečioj situacijoj, šitoj konkrečioj aplinkoj, šitam konkrečiam mieste, va dabar, va čia kur nors Vilniuje arba kur kitur, reiškia. Ir šituo laikmečiu, ką aš turiu daryti, Dieve, dabar daugiau dėl tavęs. Tai mes turime ieškoti būdų, priemonių, taip kaip Arso Klebonas ieškojo savo aplinkoj, kaip jis atliepė į to laiko iššūkius, kaip koks šventas Ignacas atliepė į savo laikmečių iššūkius, arba kuningas Jonas Bosko, kurio 200-metį šiais metais minim, jis atliepė į savo laiko 100-metį. Turbūt ir laikai pasikeitė, ir metodai turi pasikeisti. Nu, žinot, šiais laikais žmonės, kur taip skuba ir taip tokie nekantrus, aš nelabai įsivaizduoju, kad 8 dienas stovėtų, reiškia, prie klausyklos. Yra dalykų, yra daugiau kaip 8 dienas išstovi. Ir jeigu reiks, tai ir mėnesį kai kur išlaukia. Bet dėja, kartais tai, ką iš tiesų reiškia ne prie tų dieviškų dalykų, reiškia kartais prie kokių nors, sakysim, tokių tos pelkės tokios, va ten, tai kartais gali ir savaitę išstovėti. O tuo tarpu, reiškia, prie tų dieviškų dalykų, to skonio, Keista, nu, bet nėra dabar tokio, galbūt reiškia, ir reikia galvoti, kodėl nėra. Ką daryti, kad būtų? Ir daugybė mums klausimų, kuriuos iškelia ši diena. Lygiai tas pas koks kuningas Jonas Bosko, kuris išeidavo pro duris ir matydavo, kad tūkstančiai jaunų vaikučių laukia, kad juos kas nors nusamdytų, kad jiems duotų, kad nors kokį nors darbelį plytų panešiot. Arba, reiškia, pašluotą kažką tai. Pati primityviausia, pati mažiausiai apmokoma, bet kad galėtų kažką tai dirbti ir užsidirbti. Koks darbo dar buvo? Troškimas. Dabar žmogui kartais pasiūlo daugybę darbų. Ne, jis gatvė ištiesęs ranką sėdės, bet jisai nedirbs, nes jam netiek pasiūlė arba ten dar kažkas. Tai pasikeitęs yra visuomenės mentalitetas, yra stipriai kitoks. Ir mums reikia atsižvelgti į viską. Mes gyvenam kitais laikais ir tikrai kopijuot. Aš irgi ir šiuo atveju ir Arso Klebono suprantu, neįmanoma nukopijuoti ir nereikia nukopijuoti. Bet jo uolumu, jo tikėjimu degti tikrai mums kiekvienam reikia. Jeigu mes degsim tuo, tai tada kažką savo laiku irgi galbūt nuveiksim.
Šiandien laidoje dalyvavo kunigas Eitvydas Merkys, jį kalbino Liutauras Serapinas. Sudie.
Sudie.